Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, jūs klausāties frakciju viedokļu raidījumu un tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles. Deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas neatkarīgie priekšsēdētājiem Aldim Globzemam. Lūdzu.
Labdien, dargie radio klausītāji. Labdien gan vecā gada gājuma cilvēki, gan jaunā gada gājuma cilvēki. Es to īpaši uzsveru tā iemesla dēļ, ka šodien, kā jau parast, visus pēdējos 4 gadus, visi būtiskie attiecībā uz cilvēkiem vērstie jautājumi tiek noraidīti. Kā piemērus nosaukšu, tad tiek noraidīts jautājums par bērnu brīvpusdienām skolās, kas ir ļoti svarīgs, ir īpaši tad, kad ceļās cenas. Tiek noraidīts jautājums, kas attiecas uz degvielas akcijas nodokļu atlaidēm, tā kā tas notiek visā normālā pasaulē, kur cilvēkiem dzīves dārdzības apstākļos tiek samazināts degvielas cenas uz akcijas nodokļu rēķinu, jo tieši akcijas nodoklis ir tas, ka uz kā valsts pelna visvairāk brīdī, kad cilvēkiem naudas ir mazāk. Tāpat šī koalīcija un šī vara ir noraidījusi atbalstu, kas ir plānots vecāku gadu gājumu cilvēkiem, tas ir pensionāriem, un faktiski ik viens jautājums, kurā ir aicināts balsot par atbalstu katram konkrētam individuālam cilvēkam, lai viņš to izjust savā maciņā, nu, piemēram, lai PVN pārtikai būtu tā, kā arī ir citās Eiropas valstīs samazināts, lai cilvēkiem būtu pieejama labāka, kvalitīvāka pārtika, lētāka pārtika, arī tas tiek noraidīts, ja? Un faktiski tas būtu jāņem cilvēkiem vērā, ejot uz vēlēšanām. Būtu jāņem vērā, ka šī vara, kas ir pie varas, izmanto tikai un vienīgi tātad dažādas PR instrumentus, televīziju, radio, un mēģina skalot smadzenes, cik viņi ir cīnījušies cilvēku interesēs, bet Latvija objektīvi arvien vairāk un vairāk atpaliek no citām valstīm, īpaši tuvējām kaimiņu valstīm, no Latvijas aizbrauc ģimenēm projām cilvēku, tāpēc, ka cilvēki šeit nespēja savilkt vairs galus latviešu valodā runājot. Un pēdējais laiks ir attapties. Pēdējais laiks ir beigt slimot ar Stokholmas sindromu un balsot par saviem pārdarītājiem, par vardarbīgu varu, kas visu laiku balso pret Latvijas Republikas pilsoņiem. Nu, es aicinātu atvērt acis, atvērt ausis un to vienreiz saprast. Paskatīties, kā tas notiek citās valstīs. Paldies un balsojiet par partiju katram un katrai.
Paldies frakcijas neatkarīgajiem priekšsēdētājiem Aldim Globzemam. Nākamajam vārds konservatīvo frakcijas deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien Saeimas sēdē izskatījām daudz vērtīgus jautājumus un tiešām cenšamies darīt mūsu dzīvi un valsts pārvaldu labāku, kāda tā ir bijusi līdz šim. Un viens no būtiskiem jautājumiem, kur šodien skatījāmies, ir satiksmes drošības situācijas uzlabošana uz valsts autoceļiem. Ir zināms, ka līdz šim uz ceļiem ir sastopami diezgan daudz dzērāju šoferu, un arī pavisam nesen ziemā bija traģisks negadījums, kas aplidoja, kas tika pārraidīts un informēt visu Latviju, kā tas notika, dzērāja šoferis uz gājēju pārreiz notrieca faktiski gandrīz vai visu ģimeni. Tad Saeimā esam vērtējuši situāciju saistībā ar satiksmes drošību un ņemot vērā, ka Latvijā ir mainījusies sodu sistēma, ka Latvijā vairs nav administratīvais arests kā soda veids. Saeimās juridiskajā komisijā esam izstrādājuši likumprojektu, kas paredz kriminālu atbildību dzērāju šoferiem, kuri esot pie stūris vada automašīnu virs 1,5 promiļu reibumā. Tātad faktiski šodien šis likumprojekta pakete tika pieņemta pirmajā lasījumā, kas nozīmē, ka Saeimas juridiskajā komisijā šie likumprojekti vēl tiks skatīti otrajā un trešajā lasījumā, bet Bet kopumā tātad, kā soda apmērs tiek paredzēts, ka ja tiek pieķerts autovadītājs reibumā virs 1,5 promils pie stūras, tad viņam maksimālais soda apmērs tiks paredzēts līdz vienam gadam cietumā. Kā arī, ka viens no iespējamiem sodiem ir 5 gadu autovadītāja apliecības tiesības vadīta automašīna apturēšana, noņemšana. Arī sabiedriskais darbs, probācijas uzraudzība, kas faktiski nozīmē, ka šiem dzērāju šoferiem būs pienākums, viņi ne tikai zaudēs autovadītāju apliecību, bet arī pienākums būs apmeklēt gan kursus, gan sabiedrisko darbu un savā veidā piespies sevi mainīt, lai turpmāk uz autoceļiem vairs automašīnas nevadītu dzērumā. Līdz ar to var teikt, ka šis ir tāds... Viens no veidiem, kā mēs cenšamies uzlabot satiksmes drošības autoceļiem un cerams, ka šajā saimā mums izdosies šo likumprojektu paketu arī pieņemt un rezultātus varēsim vērtēt jau nākamajos gados. Paldies!
Paldies Jānim Butānam no konservatīvo frakcijas un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu!
Jā, labdien. Šodien bija samērā raita, saimas sēde, vairāk 10 darba kārtības punkti, tai skaitā korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšnieka apstiprināšana, respektīvi Jēkabs Strauma turpina vadīt korupcijas novēršanas apkarošanas biroju ar plašu atbalstu parlamentā. No likumā pa piesārņojumu saistīts ar SEG emisijām, arī zaļas lietas, bet, protams, kā piliens dārabas bija visā šajā pasākumā, gan tas, kad mēs ļoti neracionālā veidā pieņēmām likumu, kā mēs slēdzam, nevis uzlabojam, bet slēdzam speciālo iestādi, izglītības iestādi ar bērniem, ar vajadzībām, ar nopietnām problēmām. Naukšēnos nepiedāvājot alternatīvu, un, lai gan neskatoties uz to, ka daudzi gan pašvaldības, gan valsts policija, gan tiesības sarga birojas pauda nopietnas jautājumus, neskaidrības, vienalga šis lēmums par likvidāciju kārtējās iestādes likvidācija tika pieņemts. Līdzīgi kā mūsu iesniegtais priekšlikums attiecībā ar uzdevumu ministru kabinetam saistībā ar nopietnu gatavošanos jaunai apkuras sezonai 22-23 gadam, jo mēs zinām, ka ne tikai Rīgas siltums, ne tikai šo pašvaldību siltumu tīklu uzņēmumu operatoriem ir jāgatavojas apkuras sezonai, kas sākās rudenī, ziemā, bet mēs zinām, ka malku, granules, briketes cilvēki iepērk tagad vasarā. Un atbalsta, diemžēl, šai grupai visnotaļ noteikti nav. Un mēs neredzam arī kādu nopietnu atbalstu, lai valdība gatavotos nākamajai apkuras sezonai. Tik solīdzi, daudz kas solīdzi, bet reāli apzinoties, cik ļoti nopietna sociāla ekonomiskā krīze mums tojas jau šajā ziemā nekādi. Vērā ņemami risinājumi uz doto brīdi netiek piedāvāti. Tāpat šodien bija vairāk citas lietas, man kā zaļās partijas pārstāvjiem varbūt par to neklātos runāt, bet saprotot to, kas notiek tautsaimniecībā, mēs visi nobalsojam arī par saprātīgām izmaiņām civilām vaidzībām paredzētajos spraksvielus aprits likumā. Un kā arī daudzām citām lietām. Protams, arī mūsu kolēģi no opozīcijas bija iesnieguši priešlikumu saistībā ar akcijas nodokli un pa brīvpusdienām. Brīvpusdienu priešlikums jau kārtējo reizi tika noraidīts, bet diemžēl mēs nemācamies arī no mūsu kaimiņiem Lietuvas un Igaunijas, kad arī akcijas nodoklis degvielai netiek mazināts. Mēs redzam, ko kādas lēmumus ir pieņēmums Igaunija. Mēs saprotam, cik būtisku lomu spēlē šīs degvielas izmaksas mūsu kopējā tautsainiecības noturībā. Plānoju, domam, mēs šādu priešlikumu sniegsim noteikti atkārtot un aicinu arī valdības veidojošās partijas ministru kabinetā šo jautājumu risināt un negaidīt tiešām, kad iestājas apkaliptiska krīze. Paldies!
Paldies Edgaram Tavaram no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godotie radio klausītāji. Vēlos informēt par to, ka partija Saskaņa Saeimas deputāta izskatīšanai parlamentā iesniedza kārtējos grozījumus likumā par valsts pensijām, piedāvājot straujas inflācijas kompensēšanai pensionāriem šogad izmaksāt tā devēto 13. pensiju. Patēriņa cenu pieauguma temps Latvijā turpinās strauji pieaugt un novērojama ļoti augsta inflācija. Strauju cenu kāpumu 2021. un 2022. gadā galvenokārt ietekmē trīs pozīcijas – pārtikas preču, mājokļa izdevumu un transporta pakalpojumu sadardzināšanas. Mūsu ieskatā strauju pieaugot pamat vajadzību izmaksām, kas ir būtiskākas pensionāriem un personām ar invaliditāti, apgadnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem, kam pensijas lielākoties ir nelielas, cenu pieaugums tiks izjūs īpaši smagi, un daļa jau tagad nespēja sekt komunālu pakalpojumu un primāru vajadzību izmaksas. Atsaucoties uz statistikas datiem, var prognozēt, ka 2022. Gada rudens un ziemas mēneši būs īpaši smagi visiem, bet jau īpaši grūti tie būs personām, kuras ir atkarīgas no valsts sniegta atbalsta. Tāpēc mūsuprāt ir nepieciešams pensiju saņemējiem kompensēt strauju inflāciju ar īpašu atbalstu 2022. Gada decembrī piešķirot 13. Pensiju. Tas būtu jauns valsts atbalsta veids inflācijas kompensēšanai valsts vecumā pensiju saņemējiem, invaliditātes pensiju saņemējiem un apgadnieka zaudējuma pensiju saņemējiem. Atbalstu paredzēts izmaksāt mērķēti, īpaši atbalstot mazu pensiju saņemējus, pilnā piešķirtas pensijas apmēra personam, kuras pensijas apmērs nepārsniedz 500 eiro, personam, kuru pensijas apmērs ir no 500 līdz 1000 eiro, būtu jāizmaksā atbalstu 75% piešķirtas pensijas, un personam, kuru piešķirtas pensijas apmērs pārsniedz 1000 eiro, atbalstu būtu jāizmaksā 25% apmēra no piešķirtas pensijas. Jāsaka, ka Saskaņas deputāti jau vairāk kārt vērsās pie citiem kolēģiem Saeimā, lūdzot, aicinot atbalstīt priekšlikumus, kas saisti ar atbalsta piešķiršanu pensionāriem, lai atvieglotu šo cilvēku stāvokli rudenī un ziemā, kāda tiek prognozēts strauši cenu pieaugums. Diemžēl, līdz šim mūsu priekšlikumi koalīcijas atbalstu nesaņēma, un arī šīs dienas mūsu priekšlikums par 13. Pensijas piešķiršanu, diemžēl šodien arī tika noraidīts. Cerams, ka koalīcijas deputāti paskaidros savas šo te rīcības motīvus. Paldies par uzmanību.
Paldies. Frakcijas Saskaņa deputātam Valērijam Magēšanam un frakcija viedokļus turpina frakcijas attīstībai par deputāts Aigars Bikša. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Tātad, par ko mūsu frakcijas ir varbūt fokus pastāstīšu? Atsaucoties uz iepriekš jau kolēģi runāto par, teikt, par pensiju jautājumiem, mums ir likums pensiju likums, kur labojumi tiek veikti, un mūsu frakcija piedāvās mainīt indeksācijas laiku. Tātad no 1. septembrī ir paredzēts veikt pensiju indeksāciju, bet mēs rosināsim to veikt 1. augustā. Galvenokārt tāpēc tieši, protams, kad mums tuvojās grūta ziema, un droši vien ir svarīgi, ka cilvēki spēj sagādāt, teiksim, tur, kur lauku apvidū ir malkas apkura, spēj varbūt papildus līdzekļus saņemt ātrāk, lai sāktu gatavoties apkurei. Tāpat, manuprāt, ļoti būtiski ir Saeimas grozījumi Ukrainas civilizētu iedzīvotāju atbalsta likumā. Droši vien tas daudz interesē, tā jautājumi, kas attiecās uz to, kā mēs palīdzēsim šiem Ukrainas cilvēkiem, tagad ir tiek virzīti grozījumi, kas būs, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalsts dzīvošanai, izmitināšanai būs uz 120 dienām. Tad svarīgi arī ir pateikt droši vien, kad būs personu grupas, kam šis atbalsts būs pieejams arī pēc tam. Tie būs, nu, tur droši vien jāskatās, ir precizējoši, bet būs grūtnieces, būs bērni, invalīdi, nu, lai tās grupas cilvēki, kuri ir visvairāk apdraudēti sociāli, lai viņi saņemtu atbilstoši palīdzību. Būtisks frakcijai jāmin ir likums, kas ir saistīts ar interešu pārstāvniecību un tā saucamais lobby likums. Tātad, nu, tas ir ļoti svarīgi, lai mūsu politika būtu caurspīdīga, lai viss būtu skaidrs par to, kāda lēmuma tiek pieņemta un kādas intereses, teiksim, tiek pārstāvētas, un tas ir ārkārtīgi svarīgs likums mūsuprāt, jo, nu, tā teikt, netīrā ūdenī nevar redzēt, kas notiek un nav izsakojamas šīs interešu saites. Tātad ļoti svarīgs likums mūsu frakcijas biedra Inese Voika ar to ļoti daudz nodarbojās, tā kā arī ļoti svarīgs likums. Pēdējais varbūt par naudas lietām Latvijā. Šodien ir ievēlēti Latvijas Bankas padomjas locekļi un principā noslēdzās nopietna reforma, tiek apvienota šī te Finanšu kapitāla tirgus komisija, tiks apvienota ar Latvijas Bankas uzraudzības šo padomi, un tātad tiks izveidota viena institūcija, kas Latvijā uzraudzīs šos procesus, kas arī ir ļoti svarīgi, jo mūsu bankas reizēm ir varbūt pēc mūsu ieskata varbūt pieņem pārāk drakoniskus vai, teiksim, lēmums, kas kavē varbūt biznesa procesus un varbūt pārāk baidās, jo šīs te iepriekš divas organizācijas, kas varbūt tur nespēja saskaņot savus viedokļus, līdz ar to bankas baidoties no, nu, kaut kādiem represīviem pasākumiem, ieņem drošāko pozīciju, kas protams, uzņēmējiem ir nevajadzīgi un nepamatoti, un līdz ar to šī reforma atrisina, un es ceru, atrisinās daudzas lietas, paliks vieglākas saistībā ar banku darījumiem, banku uzraudzību. Ja, tā kā paldies un vēlu veiksmi visiem klausītājiem un paldies.
Paldies Aigaram Bikšem no frakcijas attīstībai par, un nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Aleksandram Kirštainam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Tātad šodien bija ļoti būtiski lēmumi, sevišķi svarīgi mūsu frakcijai. Tie bija grozījuma izglītības likuma un grozījuma vispārējā izglītības likuma. Tātad turpinās darbs pie pārējais uz vispārējā izglītību valsts valodā. Jūs ziniet, ka tika pieņemta lēmuma par pirmskolas iestāžu pāriešanu, bet vispārējais izglītības likums, tāpat kā grozījuma izglītības likuma, piemēram, paredz arī tos gadījumus, kuriem vajadzīga precizēšana, nu, piemēram, profesionālās izglītības iestādes, ja tās arī pāriet uz valsts valodu, izņemot gadījumus, kas būs noteikti tagad atsevišķi ar likumu, ja, nu, šie likumi tiek nodot komisijai. Nacionāla apvienība ir svarīga tāpēc, ka 32 gadus mēs uzskatījām, ka valoda ir tikai saziņas līdzeklis. Diemžēl mēs tagad saprotam pēc iebrukuma Ukrainā, ka valoda varbūt ierocis. Jā, jūs iznīciniet valodu un tauta pazūd. Un atcerēsimies prūšus, atcerēsimies līvus, jā, un ceries, kā Krievijā apmēram tiek rēķināts, kādas 100 valodas pazuda kopā ar Padomu Savienību. Un tas ir ārkārtīgi bīstams process, kas tagad Latvijā tiek beidzot apturēts un saprasts. Nākošais bija virkni tehniski jautājumi, jā, te jau pieminēja Latvijas Bankas prezidenta vietniece Sandra Spurgavas ievēlēšana, kā arī divi padomas locekļi, Ilze posuma un Kristīna Černai Mežmala, bet sākās diskusija par to, vai ieviešot šo kapitālo remontu Latvija ir ieguvēja. Un mēs zinām, ka diemžēl jāsaka, ka pēdējos gados Latvijā investīciju skaits, jeb daudzums uz vienu cilvēku ir samazinājies, salīdzinot ar Lietu un Igauniju, apmēram par 25%, tad ir jāizanalizē. Kāpēc tas ir? Un gan Latvijas bankas, gan arī attiecīgo ministri, tur finanses, ekonomikas un citu darbības kvalitāte ir atkarīga no tā, vai mēs atpaliekam no Igaunijas Lietuvas vai neatpaliekam. Un tad ir jautājums, vai nav tomēr bijuši pārspīlētas. Prasības ir normālas, bet vai viņa ievērošana nav bijusi pārspīlēta un kā izskaidro to, ka informācijas tehnoloģijā Igaunija un Lietuva ir atrausies, aizējot ļoti daudz spējīgām kompānijām no Baltkrievijas un Ukrainas, kuras nevarēja Latviju atvērt kontus, viņas aizgāja uz Lietuvu un Igauniju. Atzīmējumās dienas, tika kārtējo reizi, iesniegts likuma projekts, nu, tā ir tā kultūras sadaļa varbūt, bez, turpmāk bez lieldienām un Ziemassvētkiem, un Līgo svētkiem būs arī atzīmējuma diena, teiksim, apjumības, mārtiņa, meteņa, nu, tas ir nodots komisijai. Es domāju, ka tur nekāda iebilduma nebūs, nekādas brīvdienas tur, protams, nebūs, bet, nu, kāpēc neatzīmēt, jā. Tad iesniegt grozījumu reliģijas likumā, ko komisijas skatīs, tas ir arī diskutabls temats, vai dievturi, piemēram, ir dzīves ziņa, ētikas mācība, vai tā būtu reliģija, tur uzskatās, nu, komisijas sāks skatīt šos jautājumus. Un vēl es gribētu divus svarīgus likumus varbūt nosaukt, ja tad grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Viens ir būtiski par to, ka jau ir pagājuši faktiski 3 mēneši, tad tiek pagarināta atlīdzība līdz 120 dienām, vai arī ilgāk, ja izmitināmām personām, piemēram, ir, vai viņi paši ir invalīdi, pensionāri, grūtniecis vai sievietes ar maziem bērniem, kuriem ir kopšanas, teiksim, pašais periods un pirmsskolas vecuma bērni. Nu, tātad tiem tiek pagarināts līdz šī gada beigām. Jā. Tī palīdzība Latvijai tomēr ir diezgan liels ieguldījums Ukrainas palīdzībā. Un tad ir ļoti būtisks likums, jeb šajā likumā teiktais par to, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājs ar uzticamu informāciju sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio raidījumos. Un šeit ir drusiņi mainījusies situācija, ja mēs agrāk spriedām, ka ir vajadzīga nauda un ir vajadzīgs atsevišķi kanāls krievu valodā, tad tagad Latvijā tiek retranslēti tādi kanāli kā Current Time, vai krieviski nastojašie vrēmi, tad mēs zinām, ka tikko licences ir dabūjusi populārā Krievijā un objektīvu, teiksim, pārraidīja televīzijas kanāls Dožģ. Līdz ar to vairs nav jāuztraucās, kā radīt profesionālu kanālu šiem cilvēkiem. Jā, šie kanāli ļoti profesionāli, viņi raidīs. TV24 arī raida Svoboda raidījums sagatavotos krievu auditorijai. Un tas pārliecina to, ka lēmums, ka var nodot privātajiem, piemēram, nu, paliek tikai tās ziņas, kas attiec uz Latviju, tātad panorāma vai citas, teiksim, TV3 ziņas, Latvijas sagatavotās, viņas var subtitrēt un ukraiņu valodā, piemēram, un citās mazākuma tautību valodās un iedot tikai to ziņu paketi, kas attiec uz Latviju. Un, protams, ka valsts, ja to nav jānodarbojas, to varētu nodot jebkuram komersa kanālam, kā TV24 ir pierādījuši, ka viņi rāda šos svobodas fragmentus. Ja līdz ar to ukraiņu, viņi nav maz, viņi oficiāli jau ir vairāk kā 30 tūkstoši, un šajā skaitā neietilpst tie, kuriem ir radinieki. Un zinām, ka Latvijā pēc statistikas ukraiņi ir otrā etniskā grupa aiz krieviem, un viņi jau bija kādi 50 tūkstoši. Jā, tad varētu rēķināt, ka arī viņiem ir radi atbraukuši, kuri nav uzskaitīti, tad tas skaits ir kaut kur jau zem 100 tūkstoši, no kuri ukraiņu valodā varētu šo informāciju patērēt. Līdz ar to es domāju, ka tie lēmumi visādā veidā, teiksim, uzlabo situāciju. Nu, tie varbūt būtu galvenie jautājumi, kurus mūsu frakcija atbalstīja. Paldies par uzmanību.
Paldies Aleksandram Kišteinam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakcija viedokļus šodien noslēdz Kārlis Šadurskis no frakcijas Jaunā vienotība. Lūdzu.
Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeimas sēde sākās ar ļoti izjustu un sirsnīgu, kā arī politiski svarīgu notikumu. Mūs uzrunāja Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Cihanovska, un mēs no sirds novēlam Baltkrievu tautai atbrīvoties no sava diktatora un uzsākt normālu demokrātiskas valsts dzīvi. Tad šodien arī Saeima apstiprināja deputātu mandātu mūsu frakcijas kolēģei Alīnai Gendelei. Prieks par profesionālu papildinājumu mūsu frakcijai. Šodienas darbā neiztika bez ierastās rutīnas, kārtējie opozīcijas priekšlikumi samazināt tajā vai citā jomā pievienotās vērtības nodokli. Nu, ir ļoti grūti pārliecināt kolēģus par ekonomikas likumsakarībām, par likumu darbību ekonomikā, kur, diemžēl, preces cenu nosaka nevis pašizmaksa un nodokļi, bet tirgus pats atrod savu cenu, skatoties uz pieprasījumu piedāvājumu attiecību. Un mazāki nodokļi, diemžēl, nenozīmē zemāku preces cenu veikalā, bet tikai mazākus ieņēmumus budžetā, līdz ar to mazākas iespējas izlietot naudu sabiedrības vajadzībām. Bet, nu, tas mums notiek, diemžēl, katrā Saeimas sēdē, mēs par to diskutējam. Kolēģis Kirštēns jau pieminēja par izglītības un vispārējās izglītības likumu nodošanu Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijai, un manā ieskatā tas ir šodienas svarīgākais notikums. Mums bieži pārmet to, ka integrācijas politika Latvijā ir vai nu neveiksmīga, vai nu izgāzusies, vai tādas vispār nav bijis, un ka tai nav rezultātu. Un patiesībā šodien tiek pabeigts ārkārtīgi svarīgs politisks darbs, nu, protams, nevis šodien, bet tad, kad Saeima nobalsos par šiem likumiem galīgajā redakcijā. Diemžēl šis process ir ļoti ievilcies, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ja mūsu bērni un jaunieši nemācās kopā, tad viņi nekad nevarēs svinēt vienus un tos pašus svētkus kopā. Šodien ir ļoti svarīgs notikums. 3 gadu laikā mēs pabeigsim šo vienotas izglītības sistēmas izveidi. Un vēl tīri tehniski runājot, tas ārkārtīgi uzlabos mūsu izglītības kvalitāti, jo līdz šim vienmēr tā ir bijusi problēma, veidojot mācību plānu, tā kā mums bija programmas latviešu valodā un mazākuma tautību programmas, tās bija jāsalāgo tā, lai, piemēram, nu, eksaktie priekšmeti matemātika, fizika, ķīmija būtu vienādi abās programmās, vienāds stundu skaits, bet, protams, mēs saprotam, ka mazāk tautību programmās bija jāparedz lielāks skaits stundu dzimtajai valodai. Tagad šīs stundas, kas ir saistītas ar mazākuma tautību valodu un kultūru, tiks pārceltas interešu izglītības jomā. Protams, tās būs valsts un pašvaldība apmaksātas, ja būs pietiekams pieprasījums, bet tas mums ļaus daudz nopietnāk pievērsties tiem priekšmetiem. Un šoreiz tā ir vienreiz nevis cīņa ar sekām, kur mēs mēģinām piedāvāt papildus budžeta vietas augstskolās, kaut arī mums nav tik daudz reflektantu, kas būtu spējīgi šīs programmas apgūt. Šeit ir beidzot īstā spēka pielikšanas vieta. Nu, kolēģi jau ir runājuši par šodien apstiprinātajām amatpersonām. Tur mums nebija pārsteigumu. Jēkabs Straume apstiprināts Knab priekšnieku amatā uz otro termiņu, arī Santa Purgaile Latvijas Bankas padomē un vēl citi Latvijas Bankas padomes locekļi. Tā kā šodien, nu, tāda standarta darba diena, un, manuprāt, esam šodien kopumā labi pastrādājuši. Paldies par uzmanību, ja klausījāties.
Paldies Kārlim Šadurskim no frakcijas vienotība, un arī frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.